Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție Jurnal Militar. Sunt Adrian Gâtman, gazda dumneavoastră obișnuită în fiecare sâmbătă de la această oră aici pe frecvențele Radio România Iași. Rămânem împreună până aproape de orele 16 să vorbim despre ce s-a întâmplat important în armată în această săptămână. În programul de astăzi avem rubricile obișnuite, actualitatea militară cu știrile din domeniu, misiunile internaționale cu vești de la militarii noștri aflați în afara țării, iar la subiectul săptămânii vorbim despre reziliență, un termen atât de folosit în ultima perioadă, iar ocazia ne este dată de o importantă conferință internațională pe această temă desfășurată la Constanța. În partea a doua a emisiunii vorbim despre Ziua Armatei României, dar și despre Smaranda Brăescu într-un an 2022 dedicat eroinei aerului. În final, noutăți pentru cei care doresc să se alăture armatei în programul rezerviștilor voluntari. Începem, ca de obicei, cu actualitatea militară. Știrile săptămânii ne sunt aduse astăzi de Sonia Raicu.
Actualitatea militară.
Ziua Armatei României a fost sărbătorită marți, pe 25 octombrie, printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane din țară, în bazele din străinătate unde sunt dislocați militari români și în statele în care România are acreditați atașați ai apărării sau reprezentanțe permanente. La București au avut loc ceremonii militare la mormântul ostașului necunoscut din Parcul Carol I și la monumentul eroilor patriei din cel de-al doilea război mondial, amplasat la Universitatea Națională de Apărare. Festivități similare au avut loc la Păuliș, în județul Satu Mare, și la Carei, la ansamblul monumental Glorie Ostașului Român. În campaniile celui de-al doilea război mondial, România a trimis pe front circa 540.000 de militari, dintre care peste 90.000 și-au pierdut viața, aproape 60.000 au fost dați dispăruți, iar peste 330.000 au fost răniți în luptă. NATO este pregătită să apere România și pe toți ceilalți aliați, este mesajul transmis de la Bruxelles de secretarul general Jens Stoltenberg la finalul întâlnirii cu prim-ministrul român Nicolae Ciucă. Cei doi oficiali au discutat la cartierul general al NATO despre situația de securitate în regiunea Mării Negre și despre forțele care asigură apărarea în flancul estic al alianței. Jens Stoltenberg a apreciat contribuția României la securitatea aliată.
Romania este un highly valued ally.
România este un aliat de mare valoare și apreciez contribuția dumneavoastră importantă prin care asigurați securitatea în aceste vremuri cheie. Aceste dislocări transmit un mesaj clar. NATO este gata să apere România și orice alt aliat. Astăzi am discutat despre situația de la Marea Neagră, regiune care este importantă pentru NATO din punct de vedere strategic.
Premierul Nicolae Ciucă a dat asigurări că țara noastră își va respecta angajamentele în cadrul Alianței Nord-Atlantice.
Având în vedere dinamica ridicată a acestor evoluții, cât și impredictibilitatea comportamentului Rusiei, am accentuat necesitatea ca NATO să monitorizeze atent în continuare situația de la Marea Neagră.
Au ajuns în România primele elemente din pachetul de tehnică militară pus la dispoziție de Franța pentru întărirea grupului de luptă NATO constituit pe teritoriul țării noastre. Două convoaie compuse din blindate de infanterie au străbătut Europa pe o distanță de circa 2000 de kilometri din baza franceză Marmelon-le-Grand până în poligonul de la Cincu. Colonelul Alexandre de Feligond.
Voi fi comandantul batalionului francez. Acest batalion este unul nou. Este un batalion întărit pentru că are în compunere astfel de blindate grele. În câteva zile vom fi gata să ne antrenăm cu prietenii noștri din armata română și totodată cu celelalte forțe aliate. Desigur și cu ceilalți militari francezi din batalion, trupe de infanterie și de tancuri, cu forțe de geniu și de artilerie și, de asemenea, cu structura de nivel companie din Olanda.
Luna viitoare urmează să ajungă în țara noastră și o companie de tancuri Leclerc. Grupul de luptă aliat din România este condus de Franța și mai cuprinde în sistem rotațional contingente ale armatelor Belgiei și țărilor de jos. În zona relațiilor de cooperare militară româno-franceză se înscrie și vizita în țara noastră a generalului Pierre Schill, șeful forțelor terestre franceze, care s-a întâlnit cu omologul român, generalul-major Iulian Berdilă. Modernizarea armatei României a fost unul dintre punctele ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării desfășurată la Palatul Cotroceni. Programul Armata 2040 are ca principale elemente bugetarea necesarului de personal al armatei, reconfigurarea programelor de înzestrare, modernizarea industriei de apărare, precum și măsurile pentru o mai bună menținere a personalului militar calificat. Toate acestea în contextul deciziei de alocare a 2,5% din PIB pentru apărare începând cu anul 2023. Membrii Consiliului au analizat și implementarea deciziilor adoptate la summitul NATO de la Madrid, creșterea numărului exercițiilor aliate pe teritoriul României și intensificarea dialogului cu Turcia, Bulgaria și Georgia privind securitatea Mării Negre. Potrivit CSAT-ului, obiectivul prioritar al României rămâne cel de întărire a securității și a apărării naționale. 1500 de militari din brigada 282 blindată iau parte la exercițiul denumit Justice Sword 22. Antrenamentele au loc în Centrul Național de Instruire pentru Luptă de la Cincu din județul Brașov. Justice Sword este cel mai amplu exercițiu la care participă în acest an structurile brigăzii. Exercițiul își propune în principal evaluarea uneia dintre unitățile participante și anume Batalionul 280 Infanterie Mecanizată de la Focșani. Am aflat de la comandantul brigăzii 282, colonelul Gabriel Turculeț.
Exercițiul este planificat în perioada 20 octombrie 11 noiembrie. Este focusat în principal pe evaluarea capacității operaționale a Batalionului 280 Infanterie Mecanizată și pe acest cadru vor fi instruite și celelalte structuri ale Brigăzii 282 blindate. Bineînțeles, acolo nu vom fi singuri, vom avea alături de noi și partenerii noștri de la Batalionul 126 Cavalerie, americani.
Mulțumesc, Sonia Raicu. Tot de actualitate este și faptul că, începând de ieri, grupul de luptă NATO constituit în România are un nou comandant, în persoana colonelului Alexandru Diofeligond, pe care l-am auzit de altfel cu o declarație în rubrica de știri. Acesta a preluat comanda grupului de la compatriotul său, colonelul Christophe Degan. Ceremonia de schimbare a comenzii a avut loc la Centrul Național de Instruire Întrunită de la Cincu, acolo unde a fost prezent și comandantul Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est, generalul de brigadă Dorin Toma.
Sunt mai multe detașamente naționale care desfășoară activități de instruire și de descurajare pe teritoriul României la această dată, care sunt sub comandă NATO. În afară de acest battle group, care este compus din militari francezi și militari olandezi, pe teritoriul României se mai instruiește o companie portugheză care este dislocată la Caracal și execută misiuni, activități de instruire în comun cu militarii români din Brigada Multinațională. Odată cu dislocarea celui de-al treilea detașament, capabilitățile pe care acest batalion le are la dispoziție sunt suplimentare, cu creșterea numărului de personal implicat în acest battle group. Prezența noastră marchează acest moment deosebit și sperăm că activitatea desfășurată de acest battle group va fi fructuoasă.
Continuăm jurnalul militar cu subiectul săptămânii. Centrul Euroatlantic pentru Reziliență a organizat la Constanța prima ediție a conferinței internaționale O perspectivă asupra rezilienței, provocări și oportunități. Detalii avem de la invitatul rubricei, vicepreședintele centrului Adrian Duță, în dialog cu Bogdan Dinu. Ascultăm după semnal.
Subiectul săptămânii.
Domnule Duță, bine ați venit!
Mulțumesc foarte mult pentru invitație!
Ne aflăm la Constanța, unde s-a organizat în premieră o conferință, nu? O perspectivă asupra rezilienței, provocări și oportunități. Ea a fost precedată și de două zile în care s-a executat un exercițiu, un tabletop exercise, cum se spune în limbajul dumneavoastră, cu instituții din România în premieră. Concluziile au fost prezentate chiar aici. Este vorba despre reziliență și, dacă îmi permiteți așa, într-o definiție simplă, reziliența înseamnă capacitatea cuiva, persoană, instituție, organizație, națională, de a-și reveni după ce a suferit un șoc, fie de orice natură, emoțional, energetic și așa mai departe. V-aș ruga așadar să ne spuneți câteva cuvinte despre această conferință, prima ediție unei astfel de conferințe internaționale.
Activitatea a fost planificată încă de la începutul funcționării centrului. Este un exercițiu cu scenariu fictiv la care au participat 22 de instituții naționale. Am avut printre participanți, în afară de instituțiile guvernamentale, am avut și reprezentanți ai mediului privat. La fel au fost invitați observatori internaționali, au participat observatori din 5 țări. Este vorba de SUA, Bulgaria, Croația, Slovenia, Estonia. Iar exercițiul a urmărit să testeze reziliența autorităților naționale, locale și a reprezentanților mediului privat la șocuri diverse. Am căutat să testăm reziliența până la un anumit nivel conform celor 7 cerințe de reziliență formulate de NATO. Este un exercițiu pe calculator, deci pe un scenariu fictiv, însă a avut un scenariu foarte complex, recunoscut de participanți și de observatori, cu un număr mare de injecții, le spunem noi, de situații pe care au trebuit rezolvate în cursul exercițiului, însă feedback-ul primit de la participanți și de la organizatori a fost unul foarte bun.
Ați traduce pentru ascultătorii noștri tabletop exercise și dacă puteți să ne împărtășiți și concluziile care au fost comunicate acum.
Da, tabletop exercise este o denumire generică, o denumire cunoscută pentru acest tip de exercițiu. Asta înseamnă că este doar un exercițiu pe calculator, nu se desfășoară cu forțe în teren. Oamenii stau în jurul mesei, organizați pe sindicate și sunt nevoiți să rezolve scenariul. Concluziile exercițiului au fost unele bune, au fost peste așteptările mele. Eu, ca director al exercițiului, m-am gândit că la început vom întâmpina diferite dificultăți. Ele au existat, însă oamenii au reușit să depășească aceste dificultăți și să rezolve situația.
Pentru publicul larg, poate cuvântul reziliență este mai cunoscut de la știri, nu? Planul Național de Redresare și Reziliență, dacă nu mă înșel, este un subiect mai cunoscut. Care credeți că este mai important dintre toate tipurile de reziliență în cadrul României? Reziliență economică, reziliență instituțională, reziliență energetică, mai ales în actualul context din această parte de lume?
Cred că toate aspectele rezilienței sunt importante pentru că, așa cum se spune la NATO, reziliența alianței este atât de puternică precum este reziliența celei mai slabe verigi. Așa că noi privim acest proces, acest termen de reziliență prin prisma celor 7 cerințe de bază. Mă refer aici la continuitatea guvernării și asigurării serviciilor critice pentru populație, la reziliența infrastructurii de transport, reziliența energetică, asigurarea accesului la apă și hrană pentru populație și putem merge mai departe gândindu-ne la gestionarea situațiilor cu victime multiple sau mișcarea necontrolată a populației. Este important de menționat și aspectul promovat de Uniunea Europeană, care se gândește la energie verde, la digitalizare și alte aspecte ale rezilienței, îndeoseb la creșterea nivelului de trai al populației și al bunăstării, ca o măsură de întărire a securității în general.
Pentru că dumneavoastră proveniți, sunteți ofițer activ provenit din Ministerul Apărării Naționale, cum se prezintă reziliența organizațională, iată, în cadrul instituției numită Ministerul Apărării Naționale?
Ministerul Apărării a fost, este și cu siguranță va fi un organism care va dovedi reziliență întotdeauna. Ministerul Apărării este chemat să rezolve probleme din cele mai complexe, este chemat să răspundă în primul rând la orice amenințare și vedem că ne confruntăm în prezent cu o amenințare foarte serioasă în vecinătate. Ministerul Apărării trebuie să anticipeze, să avertizeze orice schimbare și trebuie să fie în măsură să acționeze în primă instanță. De asemenea, să aibă mecanismele de intervenție și de reacție în orice moment. Vă asigur că Ministerul Apărării are toate aceste sarcini bine definite și planuri pentru intervenții acolo unde este cazul.
Ce face concret Centrul Euroatlantic pentru Reziliență? Să înțeleagă cei care ne ascultă. Elaborează concepte, are expertiză, elaborează strategii, se pune la dispoziția instituțiilor naționale și internaționale?
Centrul Euroatlantic pentru Reziliență este constituit ca un hub interinstituțional care va deveni o platformă pentru dialog strategic între toate instituțiile cu responsabilități în domeniu și mă refer aici atât la cele naționale, din domeniul guvernamental, din domeniul academic, domeniul privat și toți cei care au responsabilități, dar nu numai. Vorbim aici și despre instituțiile internaționale, partenerii noștri care vin cu propria lor experiență și partenerii noștri care au nevoie de sprijin pentru construcția consolidarea rezilienței. Până acum noi am reușit să purtăm un dialog atât cu partenerii de la NATO, suntem alături de ei și am găzduit recent împreună cu Ministerul Apărării prima iterație a seminarului privind conceptul NATO de reziliență strategică, un concept nou propus de Comandamentul Aliat pentru Transformare al NATO. De asemenea, suntem implicați în proiecte de consolidare a rezilienței partenerilor noștri din regiunea Mării Negre și vom avea proiecte din ce în ce mai interesante și mai aplicate pentru acest lucru.
Conform hotărârii de guvern numărul 565 din 2021, organigrama prevede 70 de poziții de funcții. Președintele are rang de secretar de stat, vicepreședintele de subsecretar de stat.
Am fost numit de domnul prim-ministru în această funcție în martie anul acesta. Centrul Euroatlantic pentru Reziliență a fost prima dată asumat la summitul NATO din 2021. A fost menționat în declarația comună a șefilor de state și de guverne, iar el face parte acum din programul de guvernare al Guvernului României. Este o instituție publică națională cu personalitate juridică sub autoritatea Ministerului Afacerilor Externe. Centrul Euroatlantic a fost înființat în mai 2021, dar a început să funcționeze efectiv în martie 2022.
Vreau să vă întreb dacă s-a trecut și la cea de-a doua etapă a internaționalizării, cum este prevăzut în hotărârea de guvern. Deocamdată este o structură care funcționează în cadrul sau sub tutela, să spunem, Ministerului Afacerilor Externe.
Da, așa este. Odată cu declararea capacității operaționale inițiale, noi am început procesul de internaționalizare. Dorim să invităm statele partenere NATO, UE și partenerii noștri din regiunea Mării Negre, îndeoseb, să se alăture efortului nostru de a consolida reziliența în plan euroatlantic. Vom negocia memorandumul de înțelegere cu partenerii și urmează să îl semnăm la o dată ulterioară, când toate lucrurile vor fi stabilite, astfel încât centrul să devină un organism internațional în care România să fie națiune gazdă și partenerii noștri să fie națiuni sponsor.
Invitat la subiectul săptămânii a fost domnul Adrian Duță, vicepreședintele Centrului Euroatlantic pentru Reziliență. Vă mulțumim și vă mai așteptăm la Jurnal Militar, domnule Duță.
Și eu vă mulțumesc și vă urez mult succes și dumneavoastră.
Mulțumesc, Bogdan Dinu, pentru subiectul săptămânii. Jurnalul Militar merge mai departe cu rubrica rezervată militarilor români aflați în misiunile din afara țării. Avem astăzi vești din Cehia, Bulgaria și din Polonia în grupajul realizat de Teodora Mazere.
Misiuni internaționale.
Timp de două săptămâni, 138 de militari din cadrul batalioanelor 811 Infanterie Dej și 813 Infanterie Maramureș au participat alături de partenerii cehi la exercițiul Moravian Lance 22, desfășurat în poligonul Libava din Cehia. În ultimele zile ale acestei acțiuni, mecanicii conductori au parcurs un traseu special de-a lungul căruia au fost simulate mai multe obstacole precum tranșee împotriva tancurilor, zone urbane, cât și trecerea unui curs de apă. Colaborarea româno-cehă a început în anul 2019. Exercițiul Moravian Lance, reprezentând cadrul care asigură schimbul de experiență prin intermediul planificării și conducerii acțiunilor militare. Sublocotenent Lucian Codreanu, comandantul plutonului 3 din compania participantă la exercițiul Moravian Lance.
Schimbul de experiență ne-a ajutat să ne perfecționăm tehnicile de Tactical Combat Casual Care. Aceste tehnici se aplică la acordarea primului ajutor, de la punerea unui garou, turnichet, la deplasarea rănitului cu ajutorul tărgii, fără targă și îmbarcarea lui în autovehicule de transport. Au fost câteva demonstrative de la partenerii cehi, iar la nivel de armament și tehnică ne-a ajutat să ne perfecționăm mai mult partea de mobilitate în câmpul tactic.
Din Cehia ajungem în Bulgaria, mai precis în poligonul Novoselo, acolo unde pe perioada a două săptămâni s-a desfășurat exercițiul multinațional Beyond Horizon. La această activitate au participat forțe din Bulgaria, Grecia, Macedonia de Nord, România și Statele Unite ale Americii. Țara noastră participă din anul 2016 la acest eveniment, ce vizează dezvoltarea tacticilor și procedurilor de acțiune ale structurilor de poliție militară. Cu detalii vine sublocotenentul Răzvan Nistor, comandant pluton în cadrul batalionului 265 Poliție Militară Tudor Vladimirescu.
Am desfășurat numeroase activități specifice de poliție militară alături de parteneri. Am reușit să reconfirmăm procedurile atât din punct de vedere teoretic, dar mai ales practic, prin situațiile în care am fost implicați, controlul mulțimii, patrule în area de responsabilitate, baza unui punct de comandă și puncte de verificare a autovehiculor, scotociri și salvare de ostatici.
Ultima oprire de astăzi o facem la artileriștii antiaerieni din cadrul celui de-al 12-lea contingent românesc dislocat în Polonia. Începând cu anul 2017, România asigură un detașament de militari în vederea participării la misiunea de asigurare a prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței. La mijlocul lunii octombrie, militarii focșeneni au preluat ștafeta de la gheparzii transilvanii. Capitan Rareș David, ofițer de stat major în cadrul detașamentului de apărare antiaeriană, rotația 12-a.
În această primă săptămână de misiune am sărbătorit Ziua Armatei României departe de casă, alături de colegii și de aliații de aici, din Polonia. Am avut și un exercițiu care a presupus dislocarea detașamentului într-un raion de dispunere temporar. Cu această ocazie au fost testate rapiditatea și sincronizarea militarilor pentru îndeplinirea obiectivelor. Scopul principal a fost atingerea capacității operaționale. Continuăm instruirea în cadrul grupului de luptă și ne pregătim pentru exercițiile planificate în perioada următoare.
Mulțumesc, Teodora Mazere. Mergem mai departe. Într-o săptămână în care am sărbătorit Ziua Armatei României pe 25 octombrie, vorbim aici la Jurnal Militar despre ce s-a întâmplat în zona Moldovei cu această ocazie. Foarte multe evenimente organizate de reprezentanții armatei, o dată pentru aducerea aminte a eroismului eroilor de odinioară și a sacrificiului lor în luptele celui de-al doilea război mondial, iar pe de altă parte pentru a arăta opiniei publice, societății, ceea ce fac prin misiunile lor militarii de astăzi ai armatei. Este evident că nu putem cuprinde în spațiul de emisie al Jurnalului Militar toate aceste manifestări, dar am ales unul dintre proiectele care au avut loc în aceste zile și anume ștafeta veteranilor, în care voluntarii Invictus au parcurs pe trei trasee diferite drumul din capitală până la Carei. Ștafeta roșie a trecut și prin toată Moldova, iar singurul voluntar care a parcurs pe bicicletă toți cei 1600 de kilometri ai traseului este sergentul major Roxana Bontaș. O ascultăm.
Sunt cadru militar a batalionului 335 artilerii Alexandru cel Bun din Botoșani și m-am bucurat că anul acesta să mă alătur întregii ștafetei roșii pe traseul București-Carei. În cinste eroilor neamului fac acest lucru și nu în ultimul rând nu trebuie uitați militarii răniți în teatrele de operații, pentru care această ocazie e un bun prilej de a le mulțumi într-un fel, pentru că nu trebuie uitați nici ei. Îi îndemn și pe ceilalți colegi care vor dori la anul să participe. Să acceseze chiar un tronson întreg, pentru că e o provocare unică și merită încercat.
A mers bicicleta?
A mers foarte bine mamaia, că așa îmi place să-i spun. Doar două pene și puțin alergat pe lângă, la deal, m-am descurcat de minune cu ea. Mulțumesc tuturor celor alături de care am fost pe acest traseu. Felicitări tuturor!
Felicitări!
Semper Invictus!
Go Invictus! Go Invictus, spunem și noi, o felicităm pe Roxana Bontaș. Mergem mai departe la Jurnal Militar și vorbim despre Smaranda Brăescu, prima femeie parașutistă din România, campioană mondială absolută în urma unui salt de la peste 7000 de metri. De altfel, anul 2022 este dedicat Smarandei Brăescu la împlinirea a 90 de ani de la stabilirea în 1932 a recordului la parașutism. Numeroase evenimente au loc în acest an, în acest context, unul dintre ele fiind și prezentarea unui film documentar realizat de studioul cinematografic al armatei, zilele trecute peste Atlantic, în Statele Unite ale Americii, acolo unde, de fapt, Smaranda Brăescu a și efectuat saltul de record mondial. Amănunte avem de la colonelul Cornel Mituț într-un interviu realizat de Constantin Herțanu.
De peste oceanul care ne desparte, vă spun cu mândrie nedisimulată că mândița noastră, Smaranda Brăescu, a ajuns din nou în California, aici unde în urmă cu 90 de ani a stabilit recordul mondial absolut de salt de la înălțime cu parașuta, fiind, conform spuselor sale consemnate în jurnal, cea mai mare sfidătoare a morții, sărind de la 24.000 de picioare, adică 7.200 de metri. Pentru a celebra acest record, Academia Română-Americană de Art și Știință din Los Angeles, împreună cu Asociația Historical Events din Sacramento și Asociația Română pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii, au organizat câteva evenimente pentru a evoca personalitatea Smarandei Brăescu. Atât în Los Angeles, cât și la Sacramento, practic pe toată coasta de vest a Americii. În cadrul acestor evenimente, un reper major îl constituie proiecția filmului documentar Mândița, film realizat de către studioul cinematografic al Armatei.
Ce înseamnă pentru tine să duci filmul dincolo de ocean? L-ai prezentat în Europa, unde a fost și premiat.
Faptul că am dus filmul peste ocean, vă mărturisesc că a fost emoționant. Pe de o parte, realizând că Smaranda Brăescu este cunoscut aici, poate mai mult ca la noi în țară, și emoție pentru că îmi răsunau frânturi din declarațiile ei atunci când a plecat spre America. Aceeași emoție am trăit-o și la Varșovia, acolo unde filmul a fost prezentat în cadrul Festivalului Internațional al Filmului Militar și Istoric și, spre cinstea și onoarea noastră, a tuturor realizatorilor din studioul cinematografic al Armatei. Mă gândesc aici la colega mea Elena Tiron, cea care a editat filmul, la Adrian Leonte, redactor, la Ștefan Apostu, documentarist, și eu, în calitate de regizor, am obținut împreună sabia de bronz a acestui festival.
În final de ediție reamintim că Ministerul Apărării Naționale organizează până pe 18 noiembrie o nouă campanie de recrutare și selecție pentru cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar în Armata României. Sunt disponibile peste 400 de locuri de ofițeri maiștri militari, subofițeri gradați și soldați în unități militare din București și 19 județe, printre care și Bacău, Galați, Iași, Neamț, Vrancea și Vaslui. Drumul celor interesați de acest program începe la birourile informare-recrutare din aceste județe, la cel din Iași am fost și noi, unde am aflat amănunte de la locotenent colonelul Lucian Nica.
Se pot înscrie persoanele de cetățenie română cu domiciliu stabil în România de cel puțin 6 luni, cu vârsta minimă de 18 ani și care nu împlinesc vârsta de 51 de ani, cei care optează pentru soldați și gradați rezerviști voluntari înainte de data semnării primului contract, respectiv 55 de ani, cei care optează pentru cadre militare rezerviști voluntari. Pentru categoria soldat și gradat rezerviști voluntar, potențialii candidați trebuie să fie absolvenți cel puțin ai ciclului inferior liceal. Candidații care optează pentru categoria maiștri militari rezerviști voluntari trebuie să fie absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat și ai studiilor post-liceale de profil corespunzător armei sau specialități militare pentru care semnează. În cele din urmă, pentru categoria ofițer rezerviști voluntari, potențialii candidați trebuie să fie absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat și ai studiilor universitare de licență sau de master de profil corespunzător armei sau specialități militare pentru care candidează. Persoanele interesate de acest program trebuie să știe că a crescut cuantumul remunerației acordate în perioada în care rezerviștii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni, de la 10% la 30% din solda de funcție la care se adaugă solda gradului deținut, a crescut cuantumul indemnizației de instalare prin adăugarea la solda de funcție a gradaților și a soldei de comandă, pe lângă solda de grad, a fost eliminată obligația privind restituirea cheltuielilor de recrutare și selecție în situația nesemnării sau nefinalizării contractului.
Doamnelor, domnilor, aici se încheie Jurnalul Militar din această săptămână. Nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Iași. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție, mulțumesc Violetei Pascu și lui Sergiu Căpătână pentru sprijinul tehnic. Despre armată și despre militarii ei, sâmbăta viitoare de la aceeași oră, 15:30. Rămâneți cu Radio România Iași.